Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri ýurty ölenleri zalymy üçin täze talaplary öňe sürýärler. COVID-19 alamatly keselden ölýänleriň birden köpelen wagtynda hilatdan merhumlary mazarlar göze iýilme diýary zalymak talap edilýär. Mundan başga da Türkmenistanyň ýaratyna öýde galmak maslahat berilýär. COVID-19 hastalary üçin karantin zorluklar bolsa, näselerden doly derman öýkeni emeli işletmek üçin enjamlar ýetmezçilik edýär. Häkimetler bolsa yurtta koronavirusun henidem yoktuğunu iretmi taydan aydarlar. Azatlyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä Livap vilayatynda yerli häkimetler ilata yat yerlerine barmagy gadagan ederler we merhumlaryň ýakynlarynyň mazarlaryň görünmez ýaly tekiz we birliksiz bolmagyny talap ederler. Gonamçylyklardaky mazarlaryň sany geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15 etde köp. Indi adamlardan ölenleriň mazarlarynyň tekiz bolmagyny, emeli hemradyň görünmez ýaly zaýlanmagyny talap ederler. Mazar daşlaryny ýa-da birlikleri mazara koymak kadagan ederler. Cenazalara hem yata varmak bolmayar dip Azatlyň Livapdaky habarçysy 29-njy iýulda aýtdy. Türkmenistan'da merhumları zaylama koyunca teyze talıp, yurtta koronavirus simptomlu ketelden ölüyenlerin köpülmüğüne gavat geliyer. Şeride bunun öngü tirasında ACCA Neşri Türkmenistan'daki çeşmelerine salgılanıp, dine bir Balkan vilayetinde 1300'den qovrak adamın ölündüğünü 24. yılda haber verdi. Neşir Google kartasını ulanıp geçiren barlıklarına salgılandı. Bu aralıkta Aşgabatdaky çeşmelerimiz we habarçylarymyz paýtagtyň merkezindäki ofis binasynda yerleşýän COVID-19 şüpheli hastalar üçin niýetlenen ýeňil karantin zolagynda näzarlaryň we işgärleriň agyr şertlere duçar bolýanlygyny, bu ýerde dermanlaryň hem öýkeni emeli işletmek üçin guralaryň ýetmezçiligi edýänligini habar berýärler. Polimeksiň öňkü binasynda ýüzlerçe näzar üçin öýkeni emeli işletmek üçin guralaryň diňe 4 tanysy bar. Muny diňe tanyşlygy bar adamlara berýärler. Tanyşlarından kimdir biri ýok. Ordan jan edende näzak enjamy biriktirilýär. Bütün dünýä taglyk guramatynyň Aşgabatda bolan günlerinde bu guralaryň sany bu ýerde has köpdi. Indi nire dediğini hiç kim bilenok galandyr ýitirim boldy dip ýagdaýdan ygtybarly çeşmämiz gurulýardy. Türkmen News kararsız neşri öýkeni emeli işletme üçin enjamlaryň çoğunlygyndaky ýokunç keseller hastahanasyndaky hastalaryň köpüsine de ýer ýeterli derligini bu ýerde koronavirus sebäpli öýkende kemçilik dören hastalaryň garandaşlarından guraly ulanma üçin günde 1400 manat talap edilýänligini habar berdi. Pul bolmasa agyr hastalar helak bolýarlar sebäbi hemmeler üçin kislorod ýeterlik däl diýip neşir ýazýar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä bir wagtlar Polimex türk kompaniýasyna degişli bolan bu bina yerleşen karantin zorluğuna şunlar COVID-19 keseli test esasında tasdiklenen hastaları iberliyar. Karantin çak gülen 1000 adama niyetleniyar, emma bu yerde zerur şertler yok. Ol yerde müne ola yer var, işçiler şol yerde negil yagdayda ön işleyen olsalar, şol şertler taktan kalıptır. Hiç saat yürüyte enjamlaştırılmadı, kondisyoner var, dermanları garındaşları getirmeli olyarlar, derman getiriyen garındaşları yok olsa, hastanı becerip bilmeyerler. İdinin imit getirecek adam bolmasa hastanı şol yerde de naharlayarlar. Emma gap qaşlar bilen baglanşyklyk kynçylyklar bar. İmit üçin hassanyň özü gitmeli. İmit ýatýan yerlere eltilmeýär. Aslında bu bejergi däldi izolyasiýa diýip habarçymyz şol ýerdäki hassalara salgylanyp 28-nji ýylda habar berdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, diňe bir hassalar däl eýtim karantinde işleýän işgärler hem agyr şertlere duçar bolýarlar. Lukmanlar keseliň ýokuşmagyndan gorkup bu karantindäki näzarlaryň ýanyna köp barmaýarlar. Düşnükli sebäbi lukmanlaryň hem şepaat uyularının köpüsü ketel olup ölüyer. Hiç kim kömek etmeyer ve tırkı lukmanlar son hiç kime gerek bolmayar. Lukmanlar kevaht gelip hastanın diyirdiğini barlap giderler. Niyatakları karındaşlarına can ederler ve alıp gitmeğini hayiş ederler. Sebebi her gün onlar çağdam onların gözünün önünde ölüyer deyip haber çeyimiz 29. yılda Aşgabattan haber verdi. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliğinden bu yağdaya değişli komentari alıp bilmedi. Haberçılarımızın bundan ön Aşgabat'ın sağlık edarelerinin işgärlerden Polimex'teki karantin zonasına işlemäge iberilýändigini habar berdi. Olar iki hepdeläp şol ýerde giýje gündiniň dowamında galmaly bolýarlar diýip habarçymyz aýdypdy. Şeýlede döwlet işgärleriniň arasynda bu karantinde işlemek üçin işgärleriniň alynýandygy mälim bolupdy. Ýurtda koronavirusyň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri soňky hepdelerde ýylat arasynda fiziki aralygy saklamak çärelerini durmuşa geçirmegini dowam etdirýärler. Bazarlarda pollarda birlikler çekildi, zerurlyk barada duýduruş berildi. Ähli giýerelgelerde adamlaryň gyzgyny ölçülýär. Satyjylaryň hemmesi maska we ellik giýerler giýerelgelerde uly sintetiki halyjyklar bar, hemmişe üstüne suwukluk sepýärler. kadrın içine girmek için şoların üstünden basıp geçmeliyip azatlığın aşkıvatı havarsatı 29. yılda etti. İlata öz özünü izolirlemek var adakı çağırışlar SMS duyduruşlar arkalı hem iverliyar. 28. yılda yerli mobil operatörün abonentler için yüzlenmede maske giymekten hem 2 metre aralığı saklamaktan başka da Kurban Bayramı'nda üyüşmelenleri çeklendirmek ve bayramçılığı öğüde maşkalı arasında geçirmek maslahat verildi. Şehirde azatlığın havarçıları koronavirüs alamatlı ketelin köpülmeği sebeple vilayetlerde tezi oku yılının başında mekteplerde sapak geçirilmeyecektiğini haber veriyorlar. Bu yıl mektepler okuvçuları için sapak geçirmez bu arada mektep müdürlerine Farak Bilim Bölümü haber verdi. Mektepler online sapaklara tayarlık kurup başladılar. Hem tupanın son Farak'ta internet dolu dikeldilmedi ve okuvçuların köpüsünde notebook hem smartphone yok deyip azatlığın livapta haberçi saydılar. 3 hepte veri Türkmenistan'ın hekimetleri dünyada COVID-19'un yayramağına karşı ulanılayan ehli çareleri durmuşa geçiriyorlar. 15. yılda bütün Dünya Sağlık İdarası'nın Türkmenistan'a varıp kaydan vekilleri yurt bu kesel bilen bağlı yakıcı yağdayı hesaba almandığını aydan hem bolsa virüs öz çağında yan bariyalı hareket etmeli diyen maslahat verdi. Onun başka da bütün Dünya Sağlık Kuruması yurdun hükümetine gözükçülük ve sinek ulgamlarını güçlendirmeyi ve geçirilen sinekların nuskalarını bütün Dünya Sağlık Kuramasının barlı hanelerine iyi vermeyi maslahat verdi. Türkmenistan'ın bu maslahatı ne derecede yerine yetirgenliği belli olmadı. 28. yılda Birleşen Milletler Kuraması